لە هەرمی کوردستاندا باس لە بوونی گەندەلی و جیاوازیەکی زۆر لە نێو مۆچەی چین و توێژی جیاجیا دەکرێت وەک چەند ئەندامێکی پەرلەمانی هەرمی کوردستان باسی لێوە دەکەن هەزاران کەس بە نایاسایی خانانشین کراون و دەرماڵە و بەخشینی دیکە نادادپەروەریەکی زۆری تێدا دەبینرێت لەم بارەیەوە بە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیران پڕۆژەیاسای چاکسازی لە خانانشینی و مۆچە و دەرماڵە و بەخشین و ئیمتیازاتەکانی دیکە لە هەرمی کوردستان پەسەند کراو ڕەوانەی پەرلەمانی کوردستان دەکرێت و بڕیارە لە دوو هەفتەی ئایندەدا پرۆژە کە ببێتە یاسا لە پەرلەمان لەبارەی چوونیەتی دەستپێکردنی ئەم چاکسازیە و جیاوکردنەوەی کەسانی شایستە و ناشایستە لە یەکتری و جێبەجێکردنی لەلایەن حکومەتەوە بەهزاد دەروێش سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان بە دەنگی ئەمریکا دەڵێت
مال اف خوان نشینت نیاسایی و اف پلیت کو نبستا تما خوان نشین بدوه اف اد موچه ور گرن و نمستحقن و اف اد خوان نشینش بین ند مستحقن اف اد تنه هنده کشوه حکمت شد بریارت خوب به پرلمانه اف حل وشین که بپروسی اف اد دیش اف اد تویست یاسای بین طبعیه بیت یاسا بیت پرلمان درچید پرلمان پسند کتن و تا ام بیجین اف بونمون اف اد خوان نشین اون عرض کو اصلا ما فی خانشین نبیه پلا وزیریه یعن پلا بری گشتی هاتی خانشین کرن روژه گش هر دوامش نکریه یعن گلک الواب از معلومات اتمت روژه دا هاتی ندا مزران دن و روژه دا خانشین بینه واتا خانشینه پتویه بین حلواشان دن و هنده که دین خانشینش نینه بگوید هاتی ندا مزران دن سر فرمانگه جورا جور حرم و کردستانه بلان دوام ناکن ها اوانش دیگه پتویه دیستونه که ورد هبید
آمانچ رحیم سکرتیری انجمنی وزیرانی حریم کردستان رای گیاند. میکانیزمی آشکرا با پروژه یاساکه دان راوه دبید لنوات روژی یکمی سالی 2018 بکوه تواری جیبجی کردنه و بمش براپاره اکی زور دگره توا با اوی موچه خورانی شایستهی پی بدرید. هر وحا دشلید نابید چیتر موچه خورانی شایسته ببنا قربانی اوانی که بنا راوه لپاره گشتی سوتمن بونه و امش پروژه حکومت و پرلمان و دامزراوکانی چاودیری و نزاها و داوکاری گشتی و شورایه و هی سرجم حزبکانه با دیرین و نویوا بهزاد درویش سروکی فراکسیونی یک گرتو هر وها لمباره و زیادر دالت
طبعا نزبت نوو اف نوو نو هی نا پرلمانی که کید گرید نو گریدن بلان دقیقی آسایی ده اف نوو پی تیوی حکومت ورتر دیر چونه بگردن چی که بگوه خلکه که گمان و هی دیجیتن احتمال یاساش در چید پرلمانی پسند اشکال بلان حکومت یا احرام بجین باطل دست حالا دست کاریو تو دب کردن همیا جبجی نگرد یعنی گسترنده که جبجی کسند کنه و تا تکیه میره یعنی شفافیت به پروسی دارید زیر تفضیری پرلمانی بید دیوان تفضیری دارایی دستای دست پاکی و همین سرخط بن تشتی در کنه یاسایش بود جبجی کرنا به پروسی چکی جبجی کرنا یک گرینتره
بەهۆی قەیرانی دارایی و خراپی بژیوی ژیانی هاوڵاتیانی هەرمی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی و فەرمانبەران بە تایبەتی چەندین خۆپیشاندان و گردبوونەوە لەم بارەیەوە ڕوویاندا کە تێدا گرژی و ئاڵۆزیان لێکەوتەوە بەم هۆیەشەوە چەندین کەس گیانیان لەدەستدا و بریندار بوون بەشێك لە هاوڵاتیان و فەرمانبەران داوای نەهێشتن و بنەبڕکردنی گەندەڵی لە کوردستان و دابەشکردنی مۆچەکانیان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن لە هەولێرەوە ئەحمەد زێباری دەنگی ئەمریکا